stiprie stāsti.
Es domāju, ka Jāņa pirmā kārtām droši vien, ka tad saimnieki varētu būt iespējams. Tas ir tāds latvisks vārds ar tādām latviskām vērtībām. Tas vārds jau uzliek kaut kādu atbildību, laikam arī cilvēkiem. Vismaz Jāņa gadījumā, man liekas, ka Jānim ir jābūt Jānim, ja viņam tas vārds ir dots. Un katrs vārds ir, kā saka, pareizi noteikti arī jāiznes.
Tā par savu vārdu Jānis spriež Jānis Kapačs no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tiekos ar uzņēmēju, kas Ābeļu pagastā izveidojas divus uzņēmumus. Par godu vectāvam ir Alfrēda dārzi, bet otru uzņēmuma nosaukums saistīts ar Jāņa Kapača uzvārdu – Kapača muiža. Pie augļu pārstrādes uzņēmuma Ābeļu pagastā mastā plīvo trīs karogi – Latvijas, Ukrainas un uzņēmuma karogs.
Ja mēs skatāmies uz Rietumu Eiropu, tad cilvēki nekautrējās lielākā daļa uzņēmuma Nīderlandē, kas šobrīd ir reģistrēti. Viņiem nav vispārināti nosaukumi, bet viņiem ir jārds, uzvārds un uzņēmuma zīmols.
Kāpēc nav Jānis Kapačs, bet Kapača muiža?
Latvijā šis mums nav pieņemts un populārs ļoti, un iespējams, ka arī nesaprastu. Tāpēc kaut kas no tā nosaukuma ir nedaudz no manis un kaut kas arī no muižas. Tad muiža nekāds sakars īsti nav, bet nu, tas tāds labskanīgs saliktenis mums sanāk, kad ir kaut kas, kas arī iedotu atpazīstamību, ka tur ir kāds sakars ar Kapačiem. Mēs tur tajai muižai tad piešķiram tādu nedaudz abstraktu veido, lai tur paliek vieta fantāzijai nedaudz katram, lai tur ir kaut sava asociācija, kas nu tur ir aizungarē, bet tas noteikti saistās ar to mūsu sapni, ko mēs vēlamies sasniegt. Augļu dārzs pie mājas, kurš ir sasniegts šobrīd, jā.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Jānis Kapačs izaudzis Jēkabpilī, bet agrā bērnībā kopā ar vecākiem, tolaik studentiem, neilgi dzīvojis arī Jelgavā.
Padzīvoju mazliet Jelgavas kopmītnēs, kamēr bija pavisam tāds svaigi izcerts. Un pēc vecāku studiju beigām tad jau pārvācāmies uz Jēkabpilu. Vecāki abi divi ir beiguši Jelgavas akadēmiju tajā laikā, noratorus. Bija tāda profesija agrāk, šobrīd vairs nav tik populāra, jo cerams, ka kaut kādā brīdī kļūs, jo redzam, ka lauki mums pamazām paliek mitrāk, un vien vai vairāk redzam dīķis un peļķis, tā kā tas viss nāks apakaļ, bet jā, tāda profesija bija agrāk.
Jāni, kādas vēl atmiņas par bērnību, par skolas gadiem Jēkabpilī?
Mēs dzīvojām tieši pilsētā, jā, mums bija lauki īpašums, ko vecāks savā laikā bija iegādājušies. Tāpat biržos vasaras tika izvazdītas pie brālēniem, pie krusmātes arī un krustēvam. Tika pavadītas vasaras arī saldo pie vecvecākiem. Vidusskolā sāku aizrauties ar sportu, ja pamatskolā tam bija dažādi apstākļi, kam dēļ es nevarēju to izdarīt, jo man bija arī muzikas skola pabeidzis tajā laikā. Es esmu diplomēts pianists. Jā. Tad es vidusskolā pievērsos sportam, un ar tiem bija komandas sporta veidi. Pamatā tas bija volejbols, basketbols, veidi, kuriem tā arī vēl šodvaldien es piekopinu, kad sanāk laiks aizēja džekiem paspēlēt.
Ja jūs izvēlējāties Jelgavā to uzņēmējdarbību, tad tā interese par uzņēmējdarbību jau bija?
Es jau vienmēr visur es teicu, es man patīk tas apzīmējas sapņi. Es domāju, ka jebkura mums viņi ir, arī man tādi bija. Un tad to sapņus kaut kā vēlējās arī īstenot kaut kā dzīvē. Un tad jau ir kaut kas jādara tā lietas labā, lai viņus īstenot. Un to var arī saukt moderni par uzņēmējdarbību, sapņu īstenošanu vai ne, vai biznesu.
Bet skolas gados tie sapņi parasti saistās, nu, ka uzņēmējdarbību tad es daudz pelnīšu.
Tas ir ļoti dabiski, ka tas tā ir. Uzņēmējdarbībā jau, protams, ka peļņa ir viens no svarīgākajiem rādītājiem. Mēs strādājam tāpēc, lai nopelnītu, bet uzņēmējdarbībā jau nekad neiet tikai labi, iet arī slikti.
Jānis stāsta, ka augļu dārzu kopā ar vectēvu sāc stādīt, vēl mācoties skolā Jēkabpilī.
Kopā ar vectēvu stādījām pirmo dārzu. Un bērnībā jau vectēvs man to visu bija stāstījis, jo tā ideja jau nāk no vectēva, no Alfrēda. Par godu viņam arī ir nosaukts viens no uzņēmumiem. Un viņš bērnībā arī to visu mums ar brāli rādīja, kā to ābeli izaudzēt, kā to sveikuņu iestādīt, kā dabūt to ābeli, ko tu vēlies, kā to uzpotēt un kā dabūt to garšu un visu pārējā. Kaut kur tas viss bija aizcēries un tajā bērnībā tas sapnis arī radās, kad būs tas ābeļdārs. Un arī šobrīd mēs tos dārzus ierīkotos arī kopjam, ne, un cīnamies ar viņiem.
Bet jūs tā pamazām stādījāt?
Jā, protams jo, ko tad skolnieks tur var daudz atļauties? Protams, ka vecāki ļoti palīdzēja, un viņiem par to ļoti liels paldies. Tie pirmie līdzekļi jau nebija mani, bet bija no vecākiem, gan no vectēva arī, un pūrē pocelmus pirkām, un griezām podzeres arī pūrē, un potējām to visu, un stādījām. Tā kā pirmais dārs jau tika ierīkots, man liekas, pamatskolā vēl gāju, un vidusskolas laikā kopīgi potējām. Kad jau savus komercdārus pirmos sāka ierīkot, tad arī tur materiāls bija principā vectēva potēts, un manis potēts pašs materiāls izaudzēts, un tā kā viņa roka tur arī pielikta klāt ir. Tad, kad tie dārzi pirmiem bija iestādīti, aizgāju uz universitāti mācīties, tad bija diezgan sarežģīti, protams, apvienot jau dzīvi paralēli Jelgavā mācībās un vairāk jau vasaras atkal saimniecībā uz vietas. Pēc universitātes, protams, kad jau bija jānodarbojas ar citām lietām, arī lai varētu nopelnīt kādu naudiņu, lai varētu maizi nopirkt teikalā.
Nu, ko tu jūs darījāt?
Īslaicīgi bija banka, bija ministrijā arī pastrādāja savā laikā.
Zem kopības?
Nē, pastrādāja pie Māra Kučinska, tajā laikā vadītajā Reģionāla attīstības ministrijā pie Nacionāla attīstības plāna 4. un 6. gadam. Paša pirmā, kas tika veidots Latvijā, pati pirmā pieredze visiem bija. Tad es tiku uzaicināts uz kooperatīvu piena cešu, vēl joprojām viņš pastāv. Dibinātāji bija Latvijas lielākie piensainieki. Tajā laikā bija aktualitāte pārdot pienu pa maksimāli labākām cenām. Tad mēs apvienoja kooperatīvas lielākos Latvijas piensainiekus, kas tajā brīdī bija. Kooperatīvā 5 gadi un pēc tam no kooperatīva aizgāja tālāk strādāt ar dzīvniekiem. Mēs strādājām ar lielopiem, lielopu eksportu, lielopu importu, jāriem.
Bet bijāt tāds biroja cilvēks, pats neaudzējāt?
Nē, mēs paši neaudzējām, bet mēs strādājām ar saimniekiem, paši braucam ar smagām mašīnām. Vēl joprojām kādreiz to daru arī, ir nepieciešams braucis kā šoferis.
Vedāt dzīvniekus?
Jā. Kas attiecās uz Latviju, domāju, ka uzņēma Baltika alus vairāk vai mazāk. Ir dzirdējuši cilvēki, strādājām visā Latvijas teritorijā, ļoti labi darbinieki. Šogad nosinājām 20 gadu jubileju arī. Esam principā visilgāk strādājošais uzņēmums šajā nozarē. Mums ir laba komanda noformējusies.
Pelnat naudu, lai varētu ieguldīt?
Jā, kādreiz arī sanāk arī tā, jā, ka viens uzņēmums piepalīdz otram. Ar cerību, ka kādreiz tas uzņēmums, kuram palīdz šodien, palīdzēs nākotnē varbūt kādam citam atkal.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie uzņēmēja Jāņa Kapača, Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Viņš strādā vairākos uzņēmumos, bet pirms 17 gadiem izveidoja uzņēmumu Kapača muiža. 26 hektāros tagad aug ābeles, bumbieres, saldie un skābie ķirši. Vienā hektārā zemenes, bet divos hektāros spārķeļi, kas tiek šķiroti un fasēti pirms nepilniem 2 gadiem uzceltajā pārstrādes cehā.
Šķiroti pēc lielumiem, garumiem, tas, kas neder, brāķēti, likt ir bumtējis, un tad vajadz viņam liek virsū pēc tam mūsu preču zīni. Tie ir vienīgie dārziņi, ko mēs šobrīd arī audzējam. Neaudzējam kartupeļus, ne viedz, bet audzējam spārģeļus. Un, protams, priekš Latvijas varbūt netik ļoti atpazīstams dārzenis, bet dzīves laikā man ceļi ved arī uz Nīderlandi, Vāciju, kur es arī sāku savu darbošanos dzīvnieku un gaļas sektorā un bieži diezgan bija katru nedēļu tur. Un, protams, tas ir pavasara kults, līdzīgi kā Latvijā mums ir zemeņa kults, tad līdzīgi arī Nīderlandē, Vācijā, gan arī Itālijā pavasarī šis ir spārģeļu kults un viss pērk un ēd un gatavo spārģeļus. Un tad es viņu dabūju nogašot. Pamēģinājām iestādīt nelielā platībā, sapratām, ka viņš šeit aug arī. Kaut gan šo dārzeni zināmēs visi, viņš jau aug Latvijā jau simtiem gadu. Visi viņu zina, izmanto ziedi kompozīcijās un katriem viņš,
nu, tā, ka viņš
kapos
izaudzis,
un dāzos mums viņš visi arī ir, jā.
Bet šogad ir vēlāk, vai ne, spārģeļu sezona Latvijā nekā citus gadus?
Jā, tas ir viss saistīts tikai un vienīgi ar laikapstākļiem. Spārģeļiem arī tāpat kā jau kuram augam ir nepieciešams siltums, mitrums, un nav īpaši silts šis pavasars, līdz ar to tā vidējā dienas temperatūra jau nav tik liela, mitrums ir pietiekami liels, bet tie spārģeļi jau negrib augt, ja nav tas siltums kārtīgi. Līdz ar to nedaudz vēlāk, jā, katrs gads ir savādāks.
Dodamies apskatīt pārstrādes ceha augļu noliktavu.
Lēsti.
Bet tā skaistā ābolas marža, vai ne?
Ābolas marža, zinu, tie ābola šitie jau ir sūlas mums normāli rekrutējoši tabeļos, bet nevēl stāv.
Cik tie ir grādi?
divi.
Nu, mums tik augsts nelikās. Jūs arī tur nolikt, ja esat būvējuši, padomājot, lai būtu arī darbiniekiem, tātad skapīši, kur no, pārģērties, atpūtas zonā ar kafijas automātu un mikroviļņu krāsni.
Protams, tas viss ir atbilstoši šodienas prasībām, gan priekš veterinārā dienesta, gan pret cilvēkiem. Un šobrīd mēs esam arī izgājuši starptautisko sertifikāciju FSC. Tas ir tāds īpašs izaicinājums, priekš mums bija, jo Latvijā nav daudz uzņēmumu, kas viņu iet.
Tas nozīmē, ka jūs gatavojaties arī kaut ko eksportēt?
Un tāda doma ir, jā, ka mēs esam atpazīstami ar Eiropā, un Eiropā šobrīd FSC sertifikācija vai BRC standarts ir ļoti nepieciešams pretējā gadījumā. Tā iespēja darboties ir gaužām maza. Tāpēc mēs laicīgi gatavojamies. Tas prasa savu investīciju un mājas darbus izdarīt pareizos.
Tā ražošana ir arī nodalīta.
Ar tādiem aizkariem, aizkaru sienu, teiksim, tā mobīli, lai neielidotu kāda lieka muša vai vēl kaut kas ražotnē iešā FSC sertifikācija to pieprasīja, tā kā tas tika viss izbūvēts. Jā. Mums ir atvērtā tipa ražošana, mums nav mazu kambarīšu, mazu telpu, mums ir zāle un mēs esam mobīli. Mēs varam vienā brīdī iekārtas vienas nomainīt par citām un turpināt strādāt. Daudz iekārtas ir uz riteņiem, līdz ar to mēs ražošanas iekārtas, ja veicam vienu procesu, gribam ražot biezeni šodien, tad mēs iekārtas varam iztumt ārā un nākamajā dienā ražot kaut ko citu.
Un šī, piemēram, iekārta, kam ir paredzēta?
Jā, šī iekārta ir paredzēta gāzēto dzērienu līnija, kura šobrīd vēl top paredzēts. Būs kārdenes, kur mums būs šis te produkts.
Es skatos arī viss iekārtas tādas nu mūsdienīgas, nenūsējošā tērauda.
Jā, protams, visam jābūt atbilstoši, kā saka, ražošanas prasībām, vispāriem standartiem, jābūt ir no nerošējošā tērauda un tā tālāk, kur savādāk nevar būt.
Un šobrīd tad to sulas saldējums?
Pareizi saucās smūtīs saldētais, bet kā jau tautā ieras, mēs saucam viņu pa sulas saldējumiem, jā. Reizgotajā brīdī mēģinies ražo masu, liek formas, pilda formas, saldējam un pakojam.
Un tādā ražošanā tiek izmantot arī ābola sula?
Jā, tiek izmantot ābola sula, ābola biezenis, manuprāt, arī cidonijas sula. Atkarībā, kuru produkciju ražo, arī vēl citas nianses ir čiršu pasta, ir zemeņu biezenis. Tā kā ir dažādi, bet lielākā, kā jau minēju, daļa no šī produkta sastāva ir tieši saimniecībā uzņēmumā un Latvijas esošos uzņēmumos izaudzēti augļi nogas. Bet mēs nekautrējamies piedāvāt arī kaut ko eksotisku, pieliekam arī klāt kādu citrus augli, pieliekam klāt arī mango, lai būtu patērētājiem interesantāk.
Redz, kāds jums te jaunas meitenes strādā?
Jā, mums ir jauns kolektīvs, es uzskatu, tā kā mums viss vēl priekšā.
Un dārbi arī skaisti meitenē.
Jā, ir savas formas. Kā īstā ražošanā.
Termīnus 18.30.
Šeit stāv gatavā produkcija, kas tiek saražota, tad ir mīnus 18 grādi, un no šeit jau tālāk tā produkcija tam aiziet arī pie galu patērētāja.
Nu šeit ir tā telpa, kur arī, kur mēs neizmantojam šobrīd gāzētie dzērieni, mums ir gan iekārtas stāv, gan arī šobrīd automāti, kas tiks uzstādīti, bet šitā telpa mums tā kā paredzēta, kur gatavā produkcija pirms izdošanas ārā, noliktā viņa gatavē produkcija, un tālāk jau mēs dodamies arī pie klienta produkcijai, kurai nav nepieciešams kontrolēts režīms.
Jānis Kapačs stāsta, ka augļu dārza veidošana ir ilgtermiņa biznesis, un noliktava un pārstrādes uzņēmums tapa 15 gadus pēc dārza izveidošanas.
Tā problēma, protams, tā ne katru apbūlu mēs varam aizvest tam lielveikalam vai ne euru, ne kaut kāds procents, kas mums ir tā kā jābrāķē vai ne, jo mēs tomēr tos apbūlus, pirms mēs nogādājam veikalā, mēs viņu šķirojam. Tie ābolīši, kas varbūt nav tik skaisti, viņiem arī kaut kas jādara. Tad daudz variantu nav. Viņus var pārdot iespējams sulu ražošanai, bet šobrīd varbūt tās mēs neesam atraduši pareizo partneri, un tad, jā, bet tad ir briežiem uz mežu. Bet tie brieži jau arī nevar visu apēst, tā jau viņi tur uzpūtušies staigā. Tad mēs izdomājām, ka mums ir jādomā, ko ar viņiem darīt. Un tad radās ideja, ka varbūt mēs varētu no tā visa, kas mums paliek pāri, kaut ko vēl varbūt tās garšīgu saražot, pievienot vērtību un uzražot.
Ko vēl bez saldējumu?
Šobrīd mēs esam atvērti idejām paši priekš sevis arī un arī priekš citiem potenciāliem sadarbības partneriem. Mums ir gāzēto dzērienu līnija, kur šobrīd to produktu neesam īsti palaiduši tirgū. Mums arī želēja konflikts ir paredzēts ražošanā bija, bet tas arī šobrīd nav pieejams no redzamajiem produktiem. Patreiz ir, ko mēs piedāvājam sezonā ar spaldēties mutī, tautā saukta sulsaldējumi, un tad mēs mēģinām kaut kā tikt līdz tam patērētājiem. Mums ir sarunas ar lielveikaliem šobrīd attiecībā saldētiem smūtiem. Šobrīd mēs runājam ar lielveikalu tīkliem un tirgotājiem Latvijā un mēģinam kaut kādā veidā viņu nogādāt līdz gala patērētājiem.
Tas nav tik vienkārši?
Nu, nav gan, jo saldējums un saldētā produkcija ir diezgan specifiska un viņa ir jāpārvadā.
No konkurence arī, vai ne, šai nišā?
Jā. Un gada no gada viņi arī pieaug, jo visi grib mainīties, visi iet laikam līdzi un ražo arī uz vienu jaunas produktas, līdz ar to konkurences pietiek. Un viņš ir, protams, arī sezonāls produkts, jāatcerās arī to, ka mēs viņu visu gadu visdrīzāk nevarēsim pārdot, jo diez vai ziemassvētkos kāds gribēs saldējumu, visdrīzāk ēdīšu stāvētas kāpos. Saldējumu ēdīs vasarā un pie nosacījuma, ka vasara pat ir veiksmīga.
Tā traucē tas, ka tās etiķetes tomēr angļu valodā un līdz ar to varbūt nemaz neuztver, ka tas ir Latvijā ražots saldējums. Vai mēs, jūs to orientēji tā kā vairāk uz jauniešiem?
Mūsu gala patērētājs sākotnēji uzstādījums un arī šī brīža noteikti ir jaunieši. Jauniešiem ļoti patīk saldējumiem, jauniešiem viņi ir topā.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklī.
Jāni, bet tā kā jums ir pieredze arī citos biznesos, tā lauksaimniecība tomēr nav tas riskantākais bizness?
Viņš ir pietiekami riskants, un riskants no tā viedokļa, kad viņš ir ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Un tas ir tas, ko mēs nekādīgi nevaram šeit ietekmēt. Mēs varam mēģināt visādos veidos pasargāt, cik vien tas ir iespējams, bet nevienmēr tas ir iespējams. Mēs audzējam ābeles, bumbieres, saldos ķiršus, kābos ķiršus un zemenes. Šīs kultūras, protams, ir ilgtermiņa kultūras, mēs viņus saucam pa ilgadīgiem stādījumiem. Tā ir viena būtiska atšķirība, kas atšķir šo nozari no citām augkopības nozarēm, kur mēs sējam graudus pavasarī un novācam viņus rudenī. Un tad ilgadīgiem stādījumiem ir tā, ka mēs stādām mazo kociņu visi mājās dārzā vai arī komerces dārzā. Tas nozīmē, ka mēs to ražu plānojam ne rudenī, bet mēs plānojam viņu 5 gadiem, 6 gadiem. Kāds optimists var būt tās pēc 3-4 gadiem, bet reālā dzīve rāda, ka tas ir krietni ilgāk. Jo ir tie dabas uzliktie pārbaudījumi, mums ir salnas, mums ir zaķi, mums ir augstas ziemas, sausas vasaras, un tas visu to visu procesu parasti nevis pātrina, bet tikai pagarina. Risks ir liela lauksaimniecībā, to visu apzinās šodien. Protams, ka mums ir apdrošināšanas. Protams, ka ir arī savas pozitīvās lietas. Lauksaimnieki ir tomēr vieni no tiem cilvēkiem, kas šobrīd tiek arī atbalstīti dažādos veidos. Tur ir, mums ir platība maksājumi, mums ir arī, protams, kompensācijas ik pa laikam. Tā kā ir arī kaut kāds atbalsts lauksaimniekiem, kas nav citos biznesos.
Jā, bet tās pašas zemenes, no es skatos aizvien vairāk, tomēr audzēt tuneļos, un no arī droši vien saimnieki pārdzīvojuši kādas krusas vai kaut ko, kas to ražu ir nopostījusi.
Jā, nu tas ir tas veids, kā mēs varam mazināt šo te dabas ietekmi. Siltumnīca ir siltumnīca, tur mēs atkal visu kontrolējam. Tā kā, nu, mēs arī savā saimniecībā audzējam zemplējas zemenes tieši iemeslu dēļ. Tā ir papildus investīcija, viņa nav maza, protams, bet mēs kaut kādā brīdī varam vairāk vai mazāk pasargāt sevi no dabas uzliktajiem pārbaudījumiem. Tas ir lietas vai krusa vai salnas varbūt tā sagrās. Gan arī kaitēkļi tajā pašā laikā siltumnīcā viņa, protams, gribot, negribot, ir mazāk nekā lauka apstākļos. Tā kā ir savi plusi un savi mīnusi.
Ir biznesi, kuri vieglāk nopelnīt naudu?
Es jau neteiktu, kad vieglāk. Tas varbūt nav pareizais apzīmējums, bet savādāk. Ja gribi lauksniecību strādāt, tad jārēķinās ar to, ka tās rokas būs netīras ar to zemi.
Nu, Jāni, bet jūs tik sēžat birojā.
Šobrīd jā. Pavasarī mani var satikt arī bieži kaut kādos brīžos ar augu dārzā. Vasaras sezonā mazāk, jo tie darbi vairāk aktīvi ir tieši pavasaras sezonā. Tur tāds kārtīgs fizisks darbs ir, jā, un tieši augļkopība ir raksturīga ar to, ka šajā nozarē ļoti liels roku darbu spēka īpatsvars. Ja mēs runājam par graudkopības nozarēm, kuras arī Latvijā mēs attīstam, graudkopībā, piemēram, tur ir ļoti laba mehanizācija, mums ļoti labs iekārts ir, un tas viss tiek darīts ar tehniku, protams, kuram vairāk, kuram mazāk tās platības, bet tā augļu kopība, tur neko šobrīd mehanizēt, tā īsti jau mēs nevaram tā zemeni, tāpat ir jānoplūc no tā koka roku, un tāpat ir jābols jānoplūc roku, šobrīd ir, un arī ķirsis, un tas viss ir jāsafasē arī rokām.
Tā... Cik jums darbinieki ir?
Nu, mums darbinieku nav daudz, teiksim, tā ikdienā uz ražas novākšanā mēs piesaistam papildu spēkus. Lielākais jau darbietilpīgākais process tieši ražas novākšana. Tad jau mēs aicinām visus, kuriem nav slinkums.
Palīdzes Jēkabpils tūlums no Jēkabpils brauc cilvēki arī, jeb ne?
Pamatā jau tikai Jēkabpils, jo šobrīd jau lauku reģionos to cilvēciņu ļoti maz. Tie, kas mums te apkārt ir, kuriem bija vēlma, tie visi... Strādā, mēs esam vienojušies, viņi darbojās arī pie mums. Un ir cilvēki, kas brauc no pilsētas, jā, un kaut kādā brīdī mēs arī varbūt viņiem palīdzam nokļūt šeit.
No ar sabiedrisko transportu jau nu izbraukāt, man liekas, ir neiespējami.
Sabiedriskais transports strādā savā režīmā, kā saka, un pielāgoties viņam patreiz dotajā brīdī ir diezgan sarežģīti, jā, viņam ir savi laiki, kā, nu, mēģinam rast citas risinājumas.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Jāņa Kapača, kas Jēkabpils novada Ābeļu pagastā, izveidojas divus uzņēmumus un strādā arī citos biznesos. Jānis kopā ar sievu Līgu audzina arī 5 bērnus un stāsta, ka bērnu audzināšanā liels nopelns ir tieši sievai.
Bērni ir jāskolo, mēs nedzīvojam pilsētā, līdz ar to mēs arī piedalāmies ne tikai skolas dzīvē ar saviem bērniem, bērni arī mācās muzikas skolā, viņiem ir ārpus skolas nodarbības, ir treniņi, ir teātri un vispārējais, kur viņi darbojās, un sports, futbols, basketbols.
Sievi ir šoferis.
Ne tikai maisainiec, bet arī šoferis un viss iespējamais, kas var būt ikdienā. Nekurš katrs to var izdarīt. Katram mums ir savu misiju droši vien kaut kādu dot vai ceļš ejams. Tā kā tas, es domāju, ļoti liels izaicinājums. Ņemot ārā arī to, ka mums pašiem ir 3 bioloģiskie bērni un 2 mums ir adaptēti. Un tas arī ir dzīvē bijis mums liels izaicinājums un izšķiršanās. Meita vecākā šogad beidza 9. klasi, tā kā mācīsies tālāk. 4 bērni mums ir pamatskolnieki, jā.
Ar ko vieglāk tik galā? Ar bērniem? Vai ar savu komandu, ar darbiniekiem?
Lielas starpības jau noteikti, kad arī nav laiku prasa visi un viss šajā dzīvē. Galvenais ir abos divos gadījumos ļaut katram dzīvot un izvēlēties savu ceļu un atbalstīt. Tas ir pats galvenais. Un mazāk droši vien dot padomus. Jo ilgāk tu darbojies, jau vairāk tu saproti, ka tas ir ļoti svarīgi.
Kādi jums ir vaļas prieki?
Šeit tad sanāk aiziet uzspēlēt volejbolu. Sports man ļoti vienmēr ir paticis. Protams, tam laiks atliek kaut kādā brīdī mazāk, kaut kad vairāk. Šobrīd arī uzspēlēju kādreiz ar puišiem tenisu. Tad sanāk laiks, protams, labprāt aizbrauc pamukšķirēt, bet tas ir gaužām reti. Arī uz Daugavu, jā, jaunākais man atvesa dēls ir ļoti kaismīgs makšķirnieks, tad jau es cenšos turēt līdzi.
Un ko te jūs tur gribat izvilkt kādu samu?
Es jau...
Vai līdaku?
Galvenais jau ir process. Kādam pēc tam tās jūs arī jātīri, tā ka viņa tiek nomakšķirēta, tad tā nākamā...
Tāpēc jau ir jauna mode nobučo un palaiž atpakaļ.
Nu tā mēs arī mēģinām, jā, pieskaņoties, būt moderni diezgan. Protams, mērķi jau vienmēr ir lielāki, tie sapņi vai apņemšanās, kā tiek izpildīts, bet cenšamies. Šobrīd sapnis vai mērķis jau jāsaka vairāk. Ir izveidota mums biedrība arī, jauniešu pietura Jēkabpilī, un šai biedrībai ir mērķis palīdzēt vai darboties ar jauniešiem. Viens no galvenajiem mērķiem ilgtermiņa ir izveidot dienas centru Jēkabpilī, kur jaunieši pēc skolas laikā arī vasarā varētu nākt un pavadīt savu brīvo laiku liederīgi. Un mūsu pienākums ir būt viņam līdzās un dot kādu labu padomu, varbūt tās arī iedrošināt viņus dažādām lietām.
Jāni, jums tam ir laiku vēl darboties biedrībā?
Un laiku vienmēr var atrast un kādreiz arī nav tā, ka tam jābūt kvantitatīvam. Tas svarīgākais droši vien ir tas kvalitīvais laiks, ko mēs pavadam kādreiz 10 minūtes, ir daudz kvalitīvāks nekā 10 stundas.
Uzņēmējs Jānis Kapačs stāsta par Jāņu svinēšanas tradīcijām.
Kad tas bija mazs, Jāņa Līgo vakars bija ļoti gaidīti svētki mūsu ģimenē. Mums arī bija lauka īpašums, Mums bija vesela darba saraksta, kas mums bija aizdara kā bērniem. Augām trīs bērni ģimenē, māsa, brālis bija. Tad man bija salikusi jau plānu, kas mums jāizdara, un mēs paši zinājām, ka mums jānopļauj zāli, mums dārzam jābūt izravētam, lai līgotāji neaplīgo, kad nav izdarīts kaut kas, un tad mēs dikti gaidījām. Tāds liels notikums bija centrālais vasaras notikums, tie līgo svētki.
Un kā ir jūs arī deleģēja darbu uz saviem bērniem, tā kā jums kādreiz vecāki lika?
Mēs neaudzējam saimniecībā dārziņus, mēs neaudzējam burkānus, mēs esam specializējušies tajā nozarē, kur mēs esam, un, protams, ka jaunieši nāk palīgā. Bet viņi nāk palīgā vairāk vai mazāk. Tā ir ražas novākšana, jo visi dārzi sagatavošana, vispārējais, tas tāds nopietnāks darbs, tur vēl viņi ir pa mazu. Un varbūt arī zināšanas, protams, vēl nav tajā līmenī, lai to izdarītu, bet ražas novākšanā, protams, gan zemes, gan augu lasīšana, tas jau viss, kā saka, pamazām tiek piedāvāts, kultivējam, mācamies, darbojamies. Ar sievu mēs esam Līga Jānis. Tagā domāju, ka nav bijis tāds gads, kad mēs dzīvojam jau šeit, ka mēs būtu bijuši kaut kur citur. Kamēr mēs bijām jauni, tad mēs varbūt tās arī piedalījāmies kādos līgo pasākumos. Ārpus Jēkabpils, bet šobrīd jau kopš mēs šīs mājas esam sakārtojuši. Mēs katru gadu vienmēr esam mājās. Visi tiek gaidīti vienmēr un durvis vienmēr ir vaļā.
Cik sabrauc viesi?
Kad cilvēki 50, varbūt varētu būt 60. Un standarts droši vien ap kādiem 30 ir.
Jāņem līgām dāvanas arī kāds ved vai tikai kroni?
Kur tad bez tā? Galvenā atribūtika šajos svētkos, ar ko viņi arī ir īpaši, man liekas, nav daudz tāda svētka Latvijā, ko mēs zinām, kur šī vainaga pīšana. Vēl, protams, mums ir dziesmas svētki, kur mēs to darām visi, bet līgo laiks ir tas, ka ar tiem vainagiem tā kā vairāk mēs sevi rotājam. Tad jau kā nu kuram parasti jau tas uzstādījums ir tāds, ka līdzi jau jāņem kaut kas tāds, ko pašam kārvojās. Kaut kas garšīgs tiek atvest. Vai no stikla ietvarā, vai savādāk, bet kaut ko sagādā. Viesi jau plikām rokām nekad nebrauc. Vai no tas tiek kopā nobaudīts vai apēs, bet kaut kas paliekoši kādreiz arī trāpās, kāds māla trauks noteikti ir bijis.
Bet ar ko jums saistās tā Jāņu sajūta? Nu, mējas, bērzu mējas mājās ir vai nav, vai saudzēja dabu?
Mums ir pāris tādi krūmi, kurus mēs tiem. Mēs esam ļoti priecīgi kādreiz, ka mums ir iemesls, kāpēc mēs varam to bērzu maiksti nocirst arī, lai bišķiņas krajāks tas mešs.
Gādājot alu viesiem?
Veikalā, jā. Neesam tikuši līdz alus ražošanai, un droši vien, ka nē. Šobrīd ir ļoti daudz labu alus Latvijā saražot. Viss pat nav nogaršots.
Un sieva Līga cep pīrāgus vai arī brauc uz veikalu?
Pīrāgi ir noteikti tas, ko mēs arī uzcepjam laika pa laikam mājās uz svētkiem. Tas gan. Sieras ir parasti otrās dienas pasākums. Jā, dienā tad mēs braucam pie kaimiņiem pēc svaiga piena. Vaidām pienu, un tad mums ir tāds, kā saka, masa pasākums kopīgi sieras iešana uz ugunskura, tad mēs to visu darām. Uzreiz tiek viss arī apēsts, principā.
Nevis sievas... līgo dienā, bet tieši Jāņu dienā.
Jāņu dienā, jā. Jo līgo vakars jau tāpat ir ļoti ātri paskrien. Jo tad ir ugunskurs un viss pārējais, un pārējā dziedāšana ugunskura un atrakcijas un sarunas. Un tad jau viss mostās Jāņu dienā, pēc tam jau tad ir viss pārējās kulinārās baudas. Tikdienā jau to mieru un to gandarījumu jau nestāv padarītā darba sajūta. Tā, ka tu esi izdarījis visu, ko tu vēlējies izdarīt tajā dienā vai nedēļā, vienalga kādā laika periodā, tad padarītā darba sajūta ir tas, kas ir nenovērtējams priekš manis. Un tas ir tas, kā ir vērt dzīvot.
Tikos ar uzņēmēju Jāni Kapaču, kas Jēkabpils novada Ābeļu pagastā, izveidojas augļu dārza nolikta un pārstrādes uzņēmumu un strādā arī citos biznesos. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.